Ελπίζω το Σαββατοκύριακο αυτό που πέρασε να βρήκατε αυτό που ψάχνατε, να νιώσατε όμορφα, να ξεκουραστήκατε, ό,τι θέλατε να σας βρει, να σας έχει βρει και να ξεκινάμε έτσι αυτή την εβδομάδα όσο πιο καλά μπορούμε, όσο πιο ήρεμα μπορούμε και όλα τα σχετικά που ξέρετε εσείς πολύ καλύτερα από εμένα, για να είμαι ειλικρινής, ο καθένας από το δικό του το μετερίζει. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά μετά τις 12. Να είμαστε καλά και τι έχουμε αυτή τη στιγμή να διαχειριστούμε. Την κίνηση στους δρόμους. Από το πρωί και λόγω της βροχόπτωσης και διάφορων άλλων περιστατικών, συμβάντων, συνείδητα τροχέα, έχει δυσκολέψει αρκετά η ζωή μας. Κρατήστε το αυτό, προσοχή στους δρόμους. Άνοιξε τώρα λίγο καιρός εδώ στην Αττική, αλλά σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, περιμένουμε να ξανακλείσει και από το απόγευμα και μετά πάλι θα φτιάξει. Καλά, και ήταν απλώς βροχή, τίποτα περισσότερο. Η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ καλή, για να είμαστε ειλικρινείς. Είναι αυτός ο χειμώνας που φέτος ούτε καν άργησε να έρθει, μάλλον δεν θα έρθει και καθόλου, τουλάχιστον αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε σε αυτή την ώρα. Κάποιοι ελπίζουν για το Μάρτιο, μπας και έρθει η φύση και ο πλανήτης λίγο στις ισορροπίες του, η φύση εδώ στη δική μας τη χώρα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε κινητοποίηση αγροτών, γιατί έχουμε το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλίας στις Βρυξέλλες. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Έχουν κλείσει τα πάντα. Νωρίτερα οι αγρότες που είχαν με τα τρακτέρ κατακλείσει την πρωτεύουσα της Ευρώπης στην ουσία, προσπάθησαν να σπάσουν τα κυκλειδώματα και να ήρθαν και σε ρήξη με τις αστυνομικές αρχές. Είναι πολύ αυστηρό εκεί το πλαίσιο. Ένα λοιπόν, έχουμε και εδώ όμως κινητοποίηση των αγροτών σε διάφορες περιοχές. Αν μας ακούτε από τη Φλόρινα, από την Καρδίτσα, από το Μεσολόγγι. Είναι όλα αυτά στο πλαίσιο της συζήτησης που θα γίνει στις Βρυξέλλες για την ΚΑΠ. Το άλλο που έχουμε σήμερα είναι αυτό που συζητάμε δηλαδή. Ξέρω ότι μπορεί να έχετε κουραστεί κιόλας, όμως όλα έχουν την αξία τους. Όλα πραγματικά έχουν την αξία τους, γιατί το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και το τι βγήκε, πόσο δυνατός βγήκε ποιος, και νομίζω ότι αυτό που καταλαβαίνουμε και κατανοούμε όλοι είναι μια αντιπολίτευση που πρέπει να βγει ισχυρή, γι' αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι από τα σοβαρά ζητήματα και της πολιτικής ζωής. Ακόμα και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, άμα τα ακούσετε, είναι κάτι που το λένε και ότι το θέλουν, έστω και για επικοινωνιακούς λόγους αν το λένε. Ένα λοιπόν θα συζητήσουμε είναι αυτό και μετά μαζί με τον κύριο Κοντοζαμάνη, ο οποίος είναι τώρα σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα υγείας, θα πάμε σε εκείνα τα χρόνια της πανδημίας. Σήμερα, σαν σήμερα δηλαδή, να σας θυμίσω τότε, εκείνες τις περίεργες εποχές και μετά τις μαύρες εποχές, είχαμε την ανακοίνωση από τον κύριο Τσιόδρα του πρώτου κρούσματος στη Θεσσαλονίκη. Να σας θυμίσουμε, σχεδιάστρια μόδας, την οποία μετά πέσαμε να τη φάμε, να τη γδάρουμε για την ασυνέπεια, την ανευθυνότητα που είχε επιδείξει τότε. Θυμάστε τι είχε ακουστεί, Θεέ μου, που είχε ως σχεδιάστρια μόδας είχε πάει στο Μιλάνο για ένα ταξίδι καθαρά για λόγους επαγγελματικούς λόγω της έκθεσης τότε στο Μιλάνο. Και μετά όμως άρχισε η μεγάλη κατρακύλα που έπιασε και εμάς. Ποιος δεν θα ξεχάσει την αγωνία μετά, τους περιορισμούς μετά, τις απαγορεύσεις μετά, τα κινητά και τα μηνύματα που στέλναμε για οτιδήποτε είχαμε να κάνουμε. Και αυτό η αγωνία, αν προσθεθεί, είναι το μέγιστο, γιατί αυτά ήταν τα εύπεπτα και τα διαχειρίσιμα. Αλλά το να κλείνουν επιχειρήσεις, να έχει παγώσει η οικονομία για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, να στραφούν επαγγελματίες σε άλλου είδους δουλειές γιατί έπρεπε να επιβιώσουν, αυτό είναι κάτι που νομίζω μας έχει στιγματίσει. Και κυρίως, ακόμα δεν έχουμε δει, τον αντίκτυπο που είχε όλη αυτή η περιπέτεια του πλανήτη στην παιδεία. Τα παιδιά για περίπου 2 χρόνια μέσα από την τηλεκπαίδευση, με τα προβλήματά της και με την καλή της πρόθεση όμως των δασκάλων και των καθηγητών, με τίποτα άφησε μάλλον προβλήματα και με τίποτα δεν πρόκειται το διαζώσεις μάθημα να το σώσει. Τέλος πάντων, αυτά θα συζητήσουμε σήμερα. Το προσπαθήσουμε τουλάχιστον εδώ με όλη την ομάδα που δουλεύουμε για εσάς. Είναι ο Γιάννης Πρέντεζης στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μίχα Στεναβίδου, και θα είμαστε μαζί ως τη μία. Και είπαμε λίγο να το συνεχίσουμε το θέμα μετά του ΣΥΡΙΖΑ και το τι έγινε στο συνέδριο με τους νικητές και τους χαμένους την επόμενη μέρα. Ξέρω ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει, αν δεν σας έχει απασχολήσει ακόμα. Δεν είναι μόνο καθαρά του ΣΥΡΙΖΑ. Επιμένω τουλάχιστον σε αυτό και ίσως με διαψεύσει και ο καλεσμένος μας. Αφορά στον πολιτικό μας κόσμο γενικότερα. Ο καλεσμένος μας είναι ο κύριος Ιάκωβος Αρμάος, διδάκτορ πολιτικής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ και αρθρογράφος επίσης. Επομένως, πολλές φορές, το ξέρετε όσοι μας παρακολουθείτε σε αυτή την εκπομπή, έχουμε ζητήσει τη βοήθεια και την ανάλυση του για όλα όσα συμβαίνουν. Τι κάνετε, κύριε Αρμάο, πώς είσαστε?
Μια χαρά εσείς, δόξα τω Θεώ. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Αυτή τη βροχερή μέρα, έτσι ταιριάζει λίγο και με όλο αυτό που έγινε, την κατήφια που είχαμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Να πάμε λοιπόν κατευθείαν στα βαθιά και στα πολιτικά. Δεν ξέρω αν και εσείς συμφωνείτε, μάλλον να πάρω το σχολείο σας πάνω σε αυτό, ότι πρέπει να μας αφορά όλους, ανεξαρτήτως τι κόμματος ψηφίζουμε, το πώς βγαίνει η επόμενη μέρα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης από ένα συνέδριο τέτοιο.
Σαφέστατα, ιδιαίτερα αν κανείς λάβει υπόψη του το χρησιμοποιήσατε, αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι ένας όρος ο οποίος σημαίνει...
Κύριε Αρμάου, σας χάνουμε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε το εξής, επειδή έχει πολλές διακοπές και θα δικήσουμε νομίζω τη συζήτηση. Σας έχουμε πάρει στο κινητό?
Ναι, με έχετε πάρει στο κινητό. Θέλω να πάρω σταθερό.
Νομίζω ότι τώρα είμαστε καλά για να το επιχειρήσουμε, αλλιώς θα βάλουμε ένα τραγούδι. Ωραία, να βάλουμε ένα τραγούδι, κύριε Αρμάου, για να είμαστε σίγουροι. Έχετε την καλοσύνη να μας περιμένετε 2 λεπτά.
Φυσικά, όσο θέλετε, να είστε καλά.
Ωραία, επιστρέφουμε σε λίγο. Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Αρμάο. Για να δω, για να κάνω τσεκ.
Περιπέτεια, ραδιοφωνική περιπέτεια.
Μια χαρά να μακάρω όλες τις περιπέτειες να ήταν έτσι, αφού τα πράγματα λύνονται. Πάμε λοιπόν, καταρχήν, η αίσθησή σας.
Κοιτάξτε, η αίσθησή μου είναι αυτό το οποίο σας έλεγα ότι χρησιμοποιήσετε πολύ σωστά, τον όρο αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα, υπό αυτή την έννοια, σαφέστατα έχει μια πολύ μεγάλη αξία το τι συμβαίνει. Mm-hmm. Και έχει με ακόμα μεγαλύτερη αξία το γεγονός της πολιτικής ισορροπίας που θα έπρεπε να υπάρχει και δυστυχώς δεν υπάρχει. Και αυτή η ανισορροπία φαίνεται έχει ανοίξει τους ασκούς του αιώλου, κυρίως ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και δεν σας κρύβω ότι δεν μπορώ εγώ να φανταστώ πώς μετά από αυτό το διήμερο θα συνεχίσει να είναι μια μέρα σαν όλες τις άλλες για το ΣΥΡΙΖΑ.
Αν ακούσουμε όμως στελέχη, το οποίο το φιλοξενήσαμε και εμείς το πρωί σε τηλεοπτική εκπομπή και σε όλες τις τηλεοράσεις και σε όλες τις ενημερωτικές εκπομπές, λένε ότι είναι κάτι απολύτως. Η επόμενη μέρα τους βρίσκει να πορεύονται μαζί. Ότι ήταν ένα συνέδριο που δεν κράτησαν τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι, από του σπιτιού, και ότι τα διαχειρίστηκαν.
Να σας είμαι ειλικρινής, θα περίμενα εδώ την πρώτη δημοσκόπηση και σίγουρα την ψήφο στις ευρωεκλογές, για να δω αν τα στελέχη αυτά επιβεβαιωθούν ή όχι. Ταπεινή μου γνώμη είναι ότι θα διαψευστούν και μάλλον τραγικά. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς αυτό το συνέδριο δεν πλήγωσε τον αγνό ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο στήριξε τον ΣΥΡΙΖΑ εννοώ μέχρι τέλους, μέχρι και την πτώση στο περίπου 18% που συμμετείχε στη διαδικασία για εκλογή Προέδρου και που βλέπει αυτά τα οποία βλέπει, ζει, παρατηρεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν νομίζω να σας πω την αλήθεια, πιστεύω ότι είναι σε ένα κείμενό μου, να στο θέσω καθαρά, υπήρχε μια πολύ ωραία καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ το 1996, σας θυμίζω τότε ότι δεν ήταν στη Βουλή και έτσι επανήλθε στη Βουλή, του τότε συνασπισμού, η οποία έλεγε «Σας κοιτάμε στα μάτια και ψηφίστε μας», μιλώντας και αναφέροντας την ειλικρίνεια του λόγου του ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτή τη στιγμή σήμερα μπορεί κανείς να το επικαλεστεί αυτό το σύνθημα και δεν μπορώ να φανταστώ πού είναι η ειλικρίνεια όταν μιλάμε πλέον για 3 στρατόπεδα που έχουν κάνει εμφανή την διάθεσή τους, την πίστη τους, τη σκέψη τους και που αυτά τα ίδια στρατόπεδα και αυτή η ίδια λογική δεν βοηθάει το ΣΥΡΙΖΑ σε καμία περίπτωση.
Ναι, και λέτε για την ορθογραφία σας. Διάβασα στη Huffington Post αυτό που γράψατε, τίτλος του «Η αποκαθήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, το θέατρο του παραλόγου και η επόμενη μέρα». Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε, είπατε και για στρατόπεδα. Αυτό που σήμερα συζητάμε επίσης είναι ποιοι ήταν οι νικητές, ποιοι ήταν οι ιτημένοι ή μήπως είχαμε μόνο νικητές ή μόνο ιτημένους και ποιες είναι αυτά, ποια είναι αυτά τα 3 στρατόπεδα.
Κοιτάξτε, στο πλαίσιο μιας κομματικής λογικής, δηλαδή αν κανείς μιλήσει μόνο για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ αυστηρά και είναι λίγο αντικειμενικός κριτής, θα πει ότι και ο κ. Κασελάκης παρέμεινε στην εξουσία για όσο καιρό έχει παραμείνει. Και η τριάδα Φάμελος, Νίκος Παπάς και Γιώργος Τσίπρας έδωσαν ένα στίγμα μιας λογικής ενότητας και η κυρία Γεροβασίλη, η ίδια τουλάχιστον, έκανε ένα βήμα προς τα μπροστά και έκανε ένα βήμα προς τα πίσω μαζί της ο κύριος Τσίπρας. Για μένα, ξέρετε, στο τέλος, αυτό το οποίο μετράει είναι το αποτέλεσμα στην κοινωνία. Αν δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη αφορούσε στην κοινωνία και αφορούσε στις αγωνίες που έχει η κοινωνία και πώς αυτό μπορεί να ανταποκριθεί. Γι' αυτό εξάλλου είναι ένα πολιτικό κόμμα. Υπό την ανάγνωση κοινωνίας νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς νικητής και είναι όλοι ιτημένοι. Υπό την ανάγνωση του κόμματος, και εκεί να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να φανταστώ ποιος είναι νικητής, ό,τι και να λέμε σήμερα. Υπάρχει μια προσπάθεια που καλώς κάνουν οι άνθρωποι, στελέχοι του κόμματος είναι, να δείξουν ότι μπορούμε να ανακοινηθούν, ότι η πρόταση Φαμέλου Νίκου Παπά Γιώργου Τσίπρα έσωσε το κόμμα, το καταλαβαίνω, το ακούω. Διαβάζω και την άποψη ότι θα μπορούσε ο κύριος Κασελάκης να κάνει νούμερο 2 την κυρία Γεωργοβασίλη και να συμπεριληφθούν παρέα. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι σε μια σφαίρα πολιτικής επιθυμίας και όχι μια πολιτικής ουσίας ή πολιτικής αξίας. Δεν σας κρύβω λοιπόν ότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανείς νικητής από το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την μάχη την οποία έγινε.
Έχετε την αίσθηση ότι... γιατί ακόμα και οι τρεις τους, ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Παπάς, στην ουσία, αν μπορώ να αποκωδικοποιήσω πίσω από αυτά που είπαν, βάζουν ένα ορόσημο για τον κύριο Κασελάκη. Δηλαδή μιλούν όλοι για τις ευρωεκλογές.
Ο κύριος Κασελάκης, να σας πω την αλήθεια, το λάθος, το μεγάλο, το στρατηγικό, το έκανε την Πέμπτη, που σήκωσε το γάτι, που είπε φέρτε μου αντίπαλο και πάμε. Ήταν ένα πολύ μεγάλο στρατηγικό λάθος που εικάζω ότι οι άνθρωποι που ήταν δίπλα του μετά τον αρχικό εφηβιασμό που αισθάνθηκαν το συζητήσανε και βρήκαν μια λύση έμεση και σημαντική για να κερδίσει κάποιο χρονικό διάστημα που είναι η επιλογή της πρότασης των τριών. Η επιλογή της πρότασης των τριών, ναι μεν αν θέλετε σε ένα βαθμό ίσως στα προσχήματα, επί της ουσίας όμως δεν αλλάζει σε κανένα σημείο το μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και το πρόβλημα διωγγώθηκε όταν έγινε γνωστό στην κοινωνία. Δεν είναι, ξέρετε, μόνο οι ειδήσεις. Είναι η εικόνα, είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι τα πάρα πολλά που βλέπουμε τις τελευταίες 2 μέρες, 48 ώρες, χιουμοριστικά βίντεο από το ίδιο το συνέδριο. Ήταν ένα συνέδριο, επιτρέψτε μου όλο το θάρρος, λέω, καταστροφή της πολιτικής επικοινωνίας. Και ήταν ένα συνέδριο το οποίο δεν μπορώ εγώ να φανταστώ με ποιον τρόπο την επόμενη μέρα θα μπορέσει να δώσει στίγμα επιβίωσης του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ. Και αν ο ΣΥΡΙΖΑ, το θέμα της επιβίωσης, ξέρετε, είναι να πάρει ένα 5, 6, 7, 8% είναι μια άλλη κουβέντα. Αν όμως το ζήτημα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να εμφανίζεται σε ένα κόμμα εξουσίας, τέτοιο συνέδριο δεν κάνει. Άρα... Με συγχωρείτε αν είμαι λίγο απόλυτος όλη αυτή η δικασία, αλλά προσπαθώ, ξέρετε, πάντα να σκεφτώ με βάση τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων το βήμα της πρακτικής λογικής. Με αυτή την πρακτική λογική. Δεν μπορούν σήμερα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να επικαλούνται το συνέδριο για αυτό το οποίο έχει συμβεί.
Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με αυτό. Όσο και καλό προαίρετος να είναι κάποιος, όσο και καλή διάθεση να έχει τέλος πάντων απέναντι στην όποια προσπάθεια πάει να γίνει, ομολογώ εγώ δεν ξέρω ποια είναι αυτή η προσπάθεια. Δεν ξέρω ότι. Με όλη μου την ειλικρίνεια το λέω. Δηλαδή, προσπάθησα να διακρίνω στρατηγική, προσπάθησα να διακρίνω τακτική. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς έγινε σε αυτό το συνέδριο και δεν κατάλαβα και επικοινωνιακά κάποια πράγματα, για να είμαι επίσης ειλικρινής. Είδα στοιχεία αμερικανικού τύπου επικοινωνιακά τον κύριο Κασελάκη, έτσι, ο τρόπος που μιλούσε και τα συζητούσαμε μαζί και την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή, το οποίο αυτό δεν λέει το λες κακό, αλλά μετά αυτό το debate ανεβαίνω πάνω, κατεβαίνω κάτω και εσύ πάρε την υποψηφιότητα πίσω, όχι εσύ θα την πάρεις την απόφαση για να πάμε σε εκλογές. Χάνει τόσο πολύ, λέει ο κόσμος που διαβάζω και τα μηνύματα, από την αξία του το κόμμα αυτή τη στιγμή.
Χάνει σαφέστατα την αξία του, γιατί ξέρετε, είπε μια φράση η κυρία Γεωργοβασίλη, η οποία είναι μια σωστή φράση, είπε ότι η επικοινωνία πρέπει να υπηρετεί την πολιτική. Το Σαββατοκύριακο δεν την υπηρέτησε. Ήταν ένα κυρίαρχο στοιχείο, το οποίο μάλιστα κυρίαρχο στοιχείο, επειδή υπήρξε ξαφνικά η έννοια του θυμικού, δηλαδή θύμωσε πάρα πολύ ο κ. Κασελάκης, αντέδρασε άσχημα την Πέμπτη, και κάπου πολλά διάφορα στοιχεία στην συζήτηση πάνω που είχαν επικοινωνιακά βασικά λάθη. Ξέρετε, ακόμα και αν κανείς κάνει την επιλογή του TEDx, έτσι λέγεται σειρά,
ναι, αυτή, σωστά.
Σεμιναρίων, ναι. Όπου μιλάς χωρίς να είσαι πάνω στο.
Και να γυρίζεις και να
γυρίζεις κλπ. Ποτέ δεν γυρίζει την πλάτη σου. Ξέρετε, είναι μια πάρα πολύ βασική κατεύθυνση ότι ποτέ δεν γυρίζει την πλάτη στους ανθρώπους που ακούνε. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, η ιστορία, η ελληνική, δόξα Θεός, έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία ως τόπος έχουμε. Είμαστε από τους λαούς που έχουν αυτή την τύχη. Ξέρετε πόσα κόμματα υπήρξαν, ήρθαν, έφυγαν. Αυτό το οποίο το μεγάλο πρόβλημα, κυρία Βίδου, είναι ότι εμφανίζεται πλέον ένα πολύ σημαντικό κενό σε αυτόν τον χώρο, είτε λέμαστε ότι είναι κεντροαριστερά, είτε είναι κάτι άλλο, το οποίο θα σας πω ακριβώς τι εννοώ. Εμφανίζεται ένα κενό το οποίο μεγαλώνει την πολιτική ανισορροπία. Και όταν μεγαλώνει η πολιτική ανισορροπία, όταν μια κυβέρνηση, ξέρετε, δεν έχει και το άγχος της κρίσης ή της κριτικής, δεν έχει τη διέστηση ενός καλώς εννοούμενου πολιτικού φόβου ότι αν αυτό δεν το κάνω καλά, μήπως ασκηθεί σωστή κριτική, μεγαλώνει λίγο και το πρόβλημα της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας. Ναι. Και εκεί, ναι, για μένα υπάρχουν δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι να δούμε αν μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να πάρει τα ηνία από το ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι σήμερα, ούτε εκείνο, το οποίο είναι το μοναδικό από τα κόμματα της αριστεράς, το οποίο θα μπορούσε να πάρει αυτά τα ηνία, αυτή είναι η πραγματικότητα, δείχνει έτοιμο να τα πάρει, πρέπει να κάνει πάρα πολύ δουλειά με οδηγό μπροστά του, φαντάζομαι, τις ευρωεκλογές. Αλλά χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά εκ μέρους του.
Κύριε, και το...
συγγνώμη, συγχωρείτε.
Όχι, ολοκληρώστε, να σας ρωτήσω για τον ρόλο του κύριου Τσίπρα και αν αυτός είναι ο μεγάλος χαμένος από αυτό το συνέδριο. Μας ακούτε, κύριε Αρμάο? Έπεσε η γραμμή. Μαζί με τον κύριο Ιάκωβο Αρμάο, κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε. Είναι διδάκτορ πολιτικής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Ψάχνουμε εμείς, θα πρέπει να σας πω παράλληλα, και το Δήμαρχο Καλαβρίτων, γιατί η τελευταία εξέλιξη αφορά στον Οδοντοτό. Έχουμε άλλη μία εκατολίσθηση. Έχουν συμβεί πάρα πολλές λόγω των καιρικών συνθήκων τους τελευταίους μήνες. Έχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία λόγω της εκατολίσθησης. Και τον έχουμε τον κύριο Αρμάο. Ωραία. Τον έχουμε τον κύριο Μάκη και θα ψάξουμε να βρούμε με τον Δήμαρχο Καλαβρίτων τι γίνεται στον Οδοντοτό, γιατί υπάρχουν μέσα και 90 επιβάτες, λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες. Κύριε Αρμάο, νομίζω ότι τώρα μπορούμε να πούμε με απόλυτη σιγουριά ότι έχει πρόβλημα.
Δεν πειράζει, σας ξαναλέω, ραδιοφωνική περιπέτεια.
Αυτή η δύο, ραδιοφωνική μικρή. Ολοκληρωστεί, γιατί πραγματικά θέλω να μου πείτε αν ορθώς έπραξε, κρίνοντας απ' έξω πάντα, ο κύριος Τσίπρας, γιατί υπόθηκαν και διάφορα στο συνέδριο, πρέπει να είναι εκεί. Ακόμα και από τον κύριο Γιώργο Τσίπρα αυτό υπόθηκε, που τους δένει και μια μακράν πορεία μαζί πέρα από τη συγγενική τους σχέση.
Κοιτάξτε, πολλές φορές αν φεύγει ένα πολιτικό πρόσωπο από το κόμμα του, το ζήσαμε και με τον Κώστα Καραμαλή, τον Ανιψιό, όταν έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία, όταν έφυγε από την Πρωθυπουργία ακριβώς, και με τον κύριο Τσίπρα μάλλον το ζούμε τώρα, ότι όταν απομακρύνεσαι σχεδόν από το Ταμείο, το Ταμείο σιγά σιγά αποκτά μια δική του δυναμική και μια, αν θέλετε, αυτοτέλεια. Και ίσως να είναι αυτό το οποίο έζησε ο κύριος Τσίπρας τώρα. Δηλαδή, ίσως ο ίδιος να είχε μια αίσθηση ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια παντοδυναμία και αυτή την παντοδυναμία να μην έχει μπορέσει να την δει, διαχειριστεί, να την κατανοήσει. Από εκεί μπορεί κανείς να πει ότι, α, κύριε Τσίπρα, κάνατε μια πρόταση η οποία δεν προχώρησε. Απ' την άλλη, κανείς πρέπει να σημειώσει το εξής. Ο κ. Τσίπρας στην τοποθέτηση ήταν πάρα πολύ προσεκτικός. Είπε για τις αγωνίες και τους φόβους του, οι οποίοι είναι πραγματικοί, πρακτικοί. Βλέπει κανείς το κόμμα δημοσκοπικά του ΣΥΡΙΖΑ να πέφτει, άρα προς εκεί δεν θα τον κατηγορήσει. Και είπε ότι πρέπει να βρούμε μια λύση, ακριβώς επειδή πέφτει αυτό το κόμμα. Και τελείωσε με τα αποτελέσματα. Δηλαδή, κοινώς, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, ίσως λίγο πιο ομά, κράτησε μια ασφάλεια σε όλη αυτή τη διαδικασία. Μια ασφάλεια που είπε ότι εγώ σήμερα λέω το πρόβλημά μου, το πρόβλημά μου το βλέπω δημοσκοπικά, σας λέω πρέπει να προχωρήσουμε κάπως αλλού, να βρούμε μια λύση. Δική σας ευθύνη αν αυτή η λύση υπάρχει ή δεν υπάρχει. Εκεί λοιπόν του δίνει μια δυνατότητα αύριο μεθαύριο να κάνει ένα βήμα διαφορετικό και να πάει σε κάποια στιγμή και να πει ότι κοιτάξτε...
Εγώ είχα προειδοποιήσει.
Ακριβώς. Και αν έρθει το κακό αποτέλεσμα, ίσως να γυρίσει και με το κεφάλι ψηλά.
Ναι.
Για να κοιτάξει να δείτε πώς θα διαχειριστεί. Με ένα κόμμα που τότε, με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν ξέρουμε πώς θα είναι.
Γιατί υπάρχει αυτή η ανάγνωση, βέβαια υπάρχει και από πολλούς την ακούω αυτή την ανάγνωση, υπάρχει η ανάγνωση ότι ακριβώς επειδή θεωρούσε ότι είναι παντοδύναμος, έφαγε πολύ μεγάλη κατραπακιά πολιτική πάντα, γιατί είδε τους συνέδρους να λένε όλοι όχι σε αυτό, κάτι που δεν περίμενε.
Κοιτάξτε, οι συνέδροι είναι σχετικό...
Τι είναι κιόλας.
Ποιοι είναι, συμμετείχανε, πώς μπήκανε. Εγώ γνωρίζω ανθρώπους που μπήκαν χωρίς να είναι σύνεδροι μέσα και παρακολούθησαν το συνέδριο γιατί είχαν την αγωνία για το κόμμα τους και καλά κάνανε οι άνθρωποι αφού την είχαν την αγωνία. Δεν είναι, νομίζω ότι είναι λίγο παραπάνω από αυτό το οποίο οι ίδιοι παρακολουθούμε η σημασία αυτού του συνεδρίου. Ξέρετε, αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτή την εικόνα, που είναι μια εικόνα για μένα είναι πολύ και σοκαριστική, διότι στο ενδιάμεσο από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή και τη Λύση υπόθηκαν πράγματα από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν μπορούσε κανείς ποτέ να τα φανταστεί για το ίδιο κόμμα. Υπήρχαν δηλώσεις οι οποίες ήταν με τοπική σύγκρουση και άγρια σύγκρουση. Και μέχρι να εμφανιστούν τρεις φωνές που είπαν στην ουσία τι, να πάμε το πρόβλημα πιο μετά, να το δούμε αργότερα, να δώσουμε την ευκαιρία στον κύριο Κασελάκη, που εν πωλής η αλήθεια είναι η κυρία Βίδου ότι δικαιούται. Ο άνθρωπος κέρδισε πριν 4 μήνες. Απλώς ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης μετά την νίκη του έχει κάνει τόσα πολλά λάθη, έχει κάνει τόσες πολλές κινήσεις μπρος-πίσω που δεν βοηθούν την ίδια την λογική του και εξακολουθεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Αν σήμερα κανείς μίλαγε με ειλικρίνεια και στους ίδιους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει μια ελπίδα. Ο τρόπος ο οποίος γίνεται η διαχείριση είναι ένας τρόπος καθαρά πρώτα κομματικός και μετά πολιτικός και σίγουρα δεν αφορά στην κοινωνία. Mm. Και αυτό φοβάμαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα το βρει μπροστά του.
Γιατί υπάρχει τώρα ένα κενό αυτή τη στιγμή, δηλαδή γίνονται διάφορα, περνάνε μεταρρυθμίσεις, έχουμε κοινωνικά προβλήματα, έχουμε την ακρίβεια πρώτα-πρώτα, φυσικά είναι το αγροτικό που είναι τώρα σε εξέλιξη, που δεν υπάρχει μια φωνή απέναντι. Γι' αυτό είπαμε και ο ΣΥΡΙΖΑ θα το βρει μπροστά. Κάποια στιγμή υποθέτω ότι και ο κόσμος θα γυρίσει. Εν τω μεταξύ, τι επιπτώσεις έχει αυτό στην κέντρο αριστερά? Ο κύριος Κασελάκης είπε κάποια στιγμή στην ομιλία του, δεν θυμάμαι τώρα πια από αυτές τις μέρες ή την πρώτη μέρα ή την Κυριακή, για να είμαι ειλικρινής, το έχω χάσει αυτό, ότι είδατε, λέει, μιλάνε όλοι για την κεντροαριστερά. Εδώ μιλάμε για την αριστερά, οπότε είναι για όσοι θέλουν, λέει, και μιλούν για την κεντροαριστερά να πάνε στο Πασόκ κοινάλ.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία για το Πασόκ, είναι το μόνο σίγουρο.
Την αξιοποιεί αυτή την ευκαιρία, λέτε?
Προσώρα, να σας πω την αλήθεια, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Δεν μοιάζει αυτή τη στιγμή να την αξιοποιεί. Μοιάζει να υπάρχει μια ανούσια, άοσμη επικοινωνιακή πολιτική. Οι βουλευτές του δεν μπορεί να... Σας δώσω το πρώτο παράδειγμα. Υπάρχουν διαφορετικές νόμους για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Μα να μου πείτε ότι ναι, θα έπρεπε να υπάρχει κομματική πειθαρχία. Η απάντηση είναι ναι, πως θα πρέπει να υπάρξει κομματική πειθαρχία. Δηλαδή θα πρέπει κάποια στιγμή ο κ. Ανδρουλάκης, μετά από αυτό που έγινε για το γάμο, για τα ομόφυλα ζευγάρια, να δείξει πυκμή. Δεν την έχει δείξει μέχρι σήμερα. Θα πρέπει να κάνει.
Και τα πανεπιστήμια επίσης. Τα αποειδιωτικά.
Ακριβώς, για τα μη κρατικά
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα παραρτήματα.
Θα πρέπει να το εξετάσει. Δηλαδή θα πρέπει να παρουσιάσει με διαφορετικό τρόπο, γιατί μέχρι στιγμής σίγουρα δεν φτάνει στα αυτιά των πολιτών, το όποιο πρόγραμμα έχει. Άρα εδώ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό το τι θα κάνει. Ο φόβος όμως, κ. Βίδου, είναι λίγο διαφορετικός. Επειδή ζήσαμε ένα κατάλοιπο ή αν θέλετε ένα κακέκτυπο της εποχής ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που ήταν δύο πολύ διαφορετικές στην θεωρία πολιτικές οντότητες, αλλά στην πράξη συγκυβέρνησαν, ένα κόμμα της αριστεράς με ένα κόμμα της υπερδεξιάς, όπως θέλετε, πέστε το αν μπορώ να το πούμε και έτσι, φοβάμαι μήπως πολλοί από τους ψηφοφόρους προσπαθούν να βρουν μια λύση στα λεγόμενα δεξιά της κεντροδεξιάς της Νέας Δημοκρατίας, που είτε θα ονομάζεται υπερδεξιά είτε θα ονομάζεται ακροδεξιά, ένα σχήμα που αυτή τη στιγμή δεν το δούμε, δεν το βλέπουμε. Και εκεί, ξέρετε, αν πάμε σε μια τέτοια λογική, δηλαδή αν πάμε σε μια λογική των άκρων, εκεί μπορούμε να δούμε προβλήματα που θα είναι ακόμα μεγαλύτερα και περισσότερα από όσα φανταζόμαστε σήμερα. Γι' αυτό, ξέρετε, και έχει αξία για το ΣΥΡΙΖΑ, για το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Γι' αυτό έχει αξία και ποιος θα καλύψει αυτό το κενό το οποίο μοιάζει να δημιουργείται και που σίγουρα πλέον έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση της δημιουργίας του. Αν θα είναι το ΠΑΣΟΚ, θα υπάρχει μια ισορροπία τουλάχιστον όσο αφορά στην ιδεολογική προσέγγιση των πραγμάτων. Αν δημιουργηθεί ένα άλλο σχήμα, εκεί κανείς δεν μπορεί να ξέρει, γιατί στην ουσία μπαίνουμε στα χαρτογράφητα νερά.
Μάλιστα. Πάντως είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες, κύριε. Για να είμαι ειλικρινής, τέτοια ένταση και τέτοια πολιτική ένταση εδώ, εγώ και δημοσιογραφικά να το παρακολουθώ, μου θύμισε τις εποχές πισίριζα πάντα. Θυμάστε εκείνα τα καλοκαίρια με τις με πολύ ωραίες συνεδριάσεις στη Βουλή. Τέτοια, δεν μπορεί να συγκριθεί βέβαια, νομίζω ότι υπερβάλλω τώρα, αλλά είχε τόσο ένταση από τη μία και τόσο απορία δημοσιογραφική και πολιτική από την άλλη.
Ξέρετε, πάντα τα κόμματα τα πολυσυλλεκτικά, και όπως τα περισσότερα κόμματα στην Ελλάδα είναι, υπάρχει ένας συγκολητικός παράγοντας που είναι εξουσία. Υπάρχει όμως και μία, αν θέλετε, διαφορετική παιδεία και μία πορεία που, ιστορικά, που προσπαθούν να βρουν κοινές λύσεις και κοινά αποδεκτές λύσεις. Δεν υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ο συγκλονιστικός παράγοντας εξουσίας. Μοιάζει να μην υπάρχει και κάποιοι άλλοι συγκλονιστικοί παράγοντες, γιατί η ίδια υφή του κυρίου Κασελάκη ως πολιτικό πρόσωπο είναι μέχρι σήμερα πάρα πολύ ξένη, και ο τρόπος διαβίωσης του και ο τρόπος έκφρασής του από το ΣΥΡΙΖΑ αυτό καθ' αυτό. Ο κύριος Κασελάκης έχει προσπαθήσει να αλλάξει το ΣΥΡΙΖΑ με ένα σχεδόν βίαιο τρόπο, όταν λέω βίαιο τρόπο εννοώ πολύ απότομο τρόπο, σε ένα κόμμα το οποίο ούτε είχε την αίσθηση της κομματικής πειθαρχίας με την αίσθηση που την έχουν τα άλλα κόμματα, είχε μια και μια κουλτούρα συνομιλίας για οποιοδήποτε θέμα, ακόμα και στην εποχή της παντοδυναμίας του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, πάντοτε υπήρχαν συσκέψεις επί συσκέψεων, ώρες επί ώρες για ένα θέμα. Αυτά όλα προσπαθεί ο κ. Κασελάκης να τα αλλάξει. Ορθό, λάθος, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ο τρόπος ο οποίος προσπάθησε να τα αλλάξει, που έφερε τόσες πολλές αντιδράσεις, που ήδη μιλάμε για μια διάσπαση. Υπάρχει το κόμμα της Νέας Αριστεράς, και ήδη μιλάμε για ένα σχήμα το οποίο μετά τη διάσπαση, δηλαδή μετά, αν θέλετε, μια απελευθερωτική διαδικασία εσωτερικά, έχει ακόμα μεγαλύτερα Μάλιστα. προβλήματα τα οποία δεν λύνονται.
Μάλιστα. Ενδιαφέροντες, κύριε, πραγματικά σας ευχαριστώ. Αυτό είναι καλό, βέβαια, από την άλλη, γιατί έχουμε λόγους και αιτίες για να κάνουμε τέτοιες ωραίες ραδιοφωνικές συζητήσεις και τηλεοπτικές συζητήσεις. Από την άλλη, όμως, κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει και μια ηρεμία και μια ισορροπία. Σας ευχαριστώ.
Θα πρέπει να υπάρξει, κυρία Βίδου, ένα σωστό τρόπο πολιτικής έκφρασης, κυρίως για την κοινωνία μας. Γιατί η κοινωνία μας αυτό το οποίο την ενδιαφέρει είναι να ζήσουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, και αυτό πρέπει να υπηρετούν και τα πολιτικά κόμματα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Ιάκωβος Αρμάος, κύριε και κύριοι, διδάκτρο πολιτικής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ. Μια συζήτηση μαζί του για τα όσα είδαμε, παρακολουθήσαμε για όλα τα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από αυτό το συνέδριο. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες έως τις ευρωεκλογές. Πάντα εδώ, Νίκος Ιπλάκης πλέον στη ρύθμιση του ήχου, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κάνουμε το εξής, Νίκο μου, για να σε καλωσορίσω, τραγούδι, αδιαφημίσεις, όλα αυτά, και επιστρέφουμε με 4 χρόνια κορονοϊού.
Άδειες στιγμές η ψυχή μας καινεί, τα λόγια υπάρχουν γιατί υπήρχαν εκεί. Τα μάτια, τα μαλλιά σου πανί. Πόσο σε ήθελα και πόσο εσύ. Γιατί, γιατί, γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέει δεν μπορώ. Γιατί κι εσύ με σπρώχνεις στο γκρεμό. Δε σε συγχωρώ, δε σε συγχωρώ. Γιατί, γιατί, αλλάξαμε δες τη ζωή που ξεγράψαμε. Με μια ματιά, με μια κίνηση απλή, ο εγωισμός σου πάντα αυτός οδηγεί. Γιατί.
Εδώ πάντα αυτό το μεσημέρι του Φεβρουαρίου, κυρίες και κύριοι, 26 του μηνός, 26 Δευτέρου 2024. Και ήταν, όπως σας λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, εκείνη η ημέρα που για πρώτη φορά ο κύριος Τσιόδρας, τότε ο κύριος Σωτήρης Τσιόδρας, ο καθηγητής, είχε βγει και είχε ανακοινώσει το πρώτο κρούσμα. Μετά ήρθαν πάρα πολλά. Ήρθε η αγωνία, ήρθε ο φόβος, ήρθε η ανασφάλεια και η οικονομική ανασφάλεια, τα κενά με τα παιδιά στην παιδεία. Τότε. Δεν το ξέρει ο ίδιος, θα του το πω όμως, τώρα είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Γνωριστήκαμε σχεδόν κάθε μέρα, τα λέγαμε, όχι ακριβώς διαζώσεις, με τον κύριο Κοντοζαμάνη. Ο κύριος Κοντοζαμάνης, να σας θυμίσω, αυτή τη μαύρη περίοδο ήταν αναπληρωτής υπουργός Υγείας και ήταν εκεί, θυμάστε, τα απογεύματα, σε αυτές τις συζητήσεις, μάλλον όχι, σε αυτή την ενημέρωση. Κύριε Κοντοζαμάνη, τι κάνετε?
Καλημέρα, μια χαρά εσείς.
Είναι σήμερα του Πρωθυπουργού Σύμβουλο σε θέματα υγείας ο κ. Κοντοζαμάνης, ο κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης, και τότε εκείνη την περίοδο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, και κάθε απόγευμα μαζί ήταν στα σπίτια μας μέσα με όλους τους επιστήμονες και μας ενημέρωνε. Κύριε Κοντοζαμάνη, σας περιμένουμε όλοι, και τότε εγώ στον Sky 100,3 στο ραδιόφωνο κάναμε τη σύνδεση. Τι θα μας πείτε, γι' αυτό λέω κάθε μέρα μιλάγαμε και δεν το ξέρατε.
Ήταν οι μοναδικές στιγμές, ιστορικές στιγμές, πραγματικά θα μείνουν για πάντα στις μνήμες μας.
Τι σας έχει μείνει από εκείνη την περίοδο?
Πάρα πολλά πράγματα.
Φοβηθήκατε να κάνουμε μια... Θα σας πω τι εννοώ. Σαφώς, πέρα από το κουστούμι και τη θέση εννοώ, του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, νιώσατε και εσείς το φόβο που νιώθαμε όλοι? Νιώθατε και εσείς την ανασφάλεια?
Σίγουρα, γιατί στην αρχή ήταν άγνωστος ο πόλεμος. Δεν ξέραμε τι μας περιμένει. Και μάλιστα βλέπαμε τι γίνεται δίπλα μας στη γειτονική Ιταλία και φοβόμασταν ακόμα περισσότερο. Και έπρεπε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να οργανωθούμε έτσι ώστε και να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού, αλλά και να προετοιμάσουμε το σύστημα υγείας, και νομίζω ότι τα καταφέραμε.
Είδα μια συνέντευξή σας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο και είπατε ότι ζήσαμε την απόλυτη καταιγίδα, την τέλεια καταιγίδα.
Ήταν η τέλεια καταιγίδα, πράγματι.
Κάθε μέρα, πώς είναι να το ζεις αυτό κάθε μέρα και να πρέπει μετά να ενημερώσεις, προσπαθώντας να μην πανικοβάλεις, προσπαθώντας να μην νιώσει ο κόσμος ότι υπάρχει αυτό το άγνωστο, το οποίο ήταν άγνωστο και για εσάς, που παίρνατε τις αποφάσεις?
Προσπαθούσαμε να εφησυχάζουμε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν καθησυχάζαμε. Κάθε μέρα τα δεδομένα άλλαζαν. Όπως είπαμε στην αρχή, όπως είπατε κι εσείς, ήταν ένας άγνωστος πόλεμος. Καταφέραμε να συνδυάσουμε την επιστήμη με την πολιτική. Κάθε μέρα είχαμε νέα δεδομένα στη διάθεσή μας, είχαμε τους επιστήμονες στις επιτροπές μας και, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που είχαμε, παίρναμε τις αποφάσεις προκειμένου να διασφαλίσουμε την υγεία του πληθυσμού. Και αυτό ήταν το μεγάλο διακύβευμα για εμάς, να προστατέψουμε την υγεία του πληθυσμού και μετά όλα τα άλλα. Αυτή ήταν η στρατηγική μας, αυτή τη στρατηγική χαράξαμε από την αρχή, δεν παρεκκλίναμε ούτε εκατοστό, και γι' αυτό φέραμε τα αποτελέσματα τα οποία όλοι είδαμε. Και επιτρέψτε μου να πω με μεγάλη περηφάνεια, επειδή ήμουν μέλος αυτής της ομάδος που διαχειρίστηκε τον κορονοϊό, η Ελλάδα κατάφερε λόγω της πανδημίας να επαναπροσδιορίσει τη θέση της στο διεθνές γίγνεσθε. Γίναμε πρωτοσέλιδο στο διεθνή τύπο για την επιτυχή διαχείριση, για το πρόγραμμα εμβολιασμού του πληθυσμού Ελευθερία. Η Ελλάδα από μαύρο πρόβατο που ήταν κάποτε έγινε παράδειγμα προς μίμηση. Και όλη αυτή η περίοδος μας γεμίζει περηφάνεια.
Γιατί κοιτώντας τότε, κοιτώντας πίσω και ανατρέχοντας και φέροντας τη μνήμη μου διάφορα, τότε λέγαμε πόσο θα αντέξει το δικό μας εσύ. Όταν βλέπαμε την Ιταλία που αναφέρατε τώρα, τη Γερμανία επίσης που αναφέρατε, που έχουν τέλος πάντων συστήματα πάρα πολύ πιο δυνατά από τα δικά μας, τότε έδειξε ότι το εσύ άντεξε.
Είναι έτσι όπως τα λέτε, άντεξε. Ξέρετε, έχουμε συνηθίσει συνήθως να μιλάμε για τα κακώς κείμενα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενώ έχει πάρα πολλά δυνατά σημεία, και αυτά φάνηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και είδαμε πιο πλούσια κράτη, πιο σύγχρονα συστήματα υγείας να καταραίουν. Είδαμε συνανθρώπους μας από άλλες χώρες να διακομίζονται σε άλλες χώρες επειδή δεν μπορούσαν να τρέξουν τα συστήματα υγείας τους. Σε εμάς, δεν είδαμε τέτοιες σκηνές, καταφέραμε και προετοιμαστήκαμε κατά την πρώτη περίοδο του κορονοϊού και δημιουργήσαμε και μάλιστα μια μεγάλη παρακαταθήκη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που μας δίνει τη δυνατότητα να το βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο, να φτιάξουμε αυτό το νέο ΕΣΥ που χρειάζεται η χώρα για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των συμπολιτών μας.
Πάμε λοιπόν στο σήμερα, γιατί επίσης πολύ μεγάλη συζήτηση γίνεται, το νιώθουμε κιόλας και περισσότεροι, για την κατάσταση του σύγχρονου ΕΣΥ. Γίνεται η προσπάθεια με τα απογευματινά χειρουργία, είναι μια καλή κίνηση. Κρίνεται κιόλας αυτό από τους περισσότερους. Ωστόσο, λένε ότι δεν είναι μόνο αυτό, είναι σαν να πηγαίνουμε πάνω-πάνω στην κορυφή, ενώ τα θεμέλια κάτω δεν είναι καθόλου σταθερά.
Μα δεν είναι μόνο τα απογευματινά χειρουργία. Το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, όπως παρουσιάστηκε από το 2019, περιλαμβάνει πλήθος δράσεων, οι οποίες μάλιστα και κατά τη διάρκεια της πανδημίας καταφέραμε και υλοποιήσαμε πράγματα από το κυβερνητικό μας πρόγραμμα.
Μιλάω για τώρα, και... για τώρα, τώρα, κύριε Κοντοζαμάνη,
το τώρα. Το ΕΣΥ ενισχύεται. Βλέπουμε το θεσμό των απογευματινών χειρουργείων. Βλέπουμε
όμως,
τα κέντρα κεφαλικών τα οποία αναπτύσσονται. Προκηρύξεις οι οποίες έρχονται. Είχαμε ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην πανδημία. Χρειαζόμαστε και άλλο προσωπικό. Οι πόροι, οι οικονομικοί πόροι, οι οποίοι διοχετεύονται στο σύστημα, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Δημιουργούνται νέες υποδομές. Υπάρχει ένας σχεδιασμός, ξέρετε, προτεραιότητα της κυβέρνησης αυτή την τετραετία είναι η υγεία. Και να είστε βέβαιοι ότι στο τέλος της τετραετίας θα έχουμε ένα πραγματικά σύγχρονο σύστημα υγείας.
Ναι, μα όμως ακούγοντάς σας κάποιος θα λέει ένα λεπτό, γιατί προφανώς πηγαίνουμε σε διαφορετικά νοσοκομεία. Υπάρχουν ακόμα οι αναμονές, υπάρχουν ακόμα τα ράντζα. Υπάρχουν ακόμα γιατροί οι οποίοι είναι εξαντλημένοι από τις εφημερίες, υπάρχουν ακόμα σοβαρές ελλείψεις με τους αναισθησιολόγους. Υπάρχουν ακόμα, ακόμα και κάτι που θα μου πείτε ότι δεν ισχύει, ωστόσο πιστέψτε με, είναι καθαρά βιωματικό αυτό που θα σας πω.
Ναι.
Πηγαίνοντας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο πριν από κάποια χρόνια τέλος πάντων, μας ζήτησαν να φέρουμε μαξιλαροθήκες και να φέρουμε και σεντόνια. Ναι. Αυτό δεν είναι ένα σύγχρονο εσύ, κύριε Κοντοζαμάνη.
Δεν είπαμε ότι όλα είναι τέλεια και τα προβλήματα δεν λύνονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Έχουν γίνει σίγουρα βήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα στα δημόσια νοσοκομεία προς το καλύτερο. Πραγματικά υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Υπάρχουν ελλείψεις προσωπικό. Το προσωπικό κουράστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Πρέπει να μπει και νέο αίμα στο σύστημα υγείας. Πρέπει να υλοποιήσουμε και νέες υπηρεσίες προς όφελος του πολίτη. Αλλά σας είπα, όλα αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Γίνονται βήματα γρήγορα, με σχέδιο συγκεκριμένο, με στόχο να εξυπηρετείται ο συμπολίτης μας. Αυτό είναι. Νομίζω ότι όλοι αυτό θέλουμε, να εξυπηρετείται ο καθένας που περνάει την πόρτα της πρωτοβάθμιας, του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας και των νοσοκομείων μας.
Τι απαντάτε σε όλους αυτούς που ειδικά και τα απογευματινά χειρουργεία λένε το εξής, ότι κάθε άλλο λοιπόν μέσα από αυτήν την, στην ουσία δεν είναι δική σας, έχει θεσμοθετηθεί δεκαετίες πίσω και εσείς απλώς το εφαρμόζετε, δεν είναι δημόσια υγεία αυτό. Άμα πρέπει να πληρώσω για να κάνω ένα χειρουργείο, είναι δημόσια γιατί εγώ τις εισφορές μου τις έχω δώσει.
Δεν καταργείται σε καμία περίπτωση ο δημόσιος χαρακτήρας του συστήματος υγείας. Ούτε λέμε στον κόσμο πηγαίνετε στα απογευματινά χειρουργεία. Είναι ένα μέτρο το οποίο λαμβάνει, το οποίο και θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση στις λύσεις αναμονής. Και να σας πω και κάτι. Αν κάποιος θέλει ένα συγκεκριμένο γιατρό να χειρουργηθεί, μπορεί να το κάνει στο δημόσιο τομέα και σε τιμές ανταγωνιστικότερες από τον ιδιωτικό τομέα. Άρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας γίνεται και πιο ανταγωνιστικό. Και μάλιστα για τους ανθρώπους μας οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα οικονομική να πάνε σε απογευματινό χειρουργείο, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το είπε, έχουν δεσμευτεί πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι ώστε η λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων να βοηθήσει στην αποσυμφόρηση στην πρωινή λειτουργία των νοσοκομείων. Σε καμία περίπτωση δεν ιδιωτικοποιείται το σύστημα υγείας. Και να σας πω και κάτι, στη διάρκεια της πανδημίας το δημόσιο σύστημα υγείας σήκωσε το βάρος της όλης διαχείρισης.
Μα
και
αυτό...
κανείς δεν αμφισβητεί το δημόσιο χαρακτήρα του.
Αυτό δεν το συζητούμε πια, πόσο συγκινητικές ήταν οι στιγμές. Κάποιους φαινόντουσαν λίγες, ίσως και υποκριτικές, αλλά πραγματικά εγώ πόσες φορές θυμάστε που βγαίναμε στον μπαλκόνι στις 9 η ώρα και χειροκροτούσαμε. Τους ανθρώπους αυτούς όπου με κατά απίστευτες συνθήκες, γιατρούς και νοσηλευτές εννοώ, έδιναν τη μάχη για να κρατηθούμε εμείς στη ζωή, οι ασθενείς, με ό,τι όπλα είχαμε τότε που δεν ήταν και πολλά, γιατί δεν ξέραμε τι ήταν αυτό που μας είχε βρει.
Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους πιστώνεται η επιτυχία.
Είμαστε έτοιμοι για μια νέα πανδημία? Και πανευρωπαϊκά το λέω.
Πανευρωπαϊκά.
Πανευρωπαϊκά το λέω, γιατί δραστηριοποιήσετε εκεί, ίσως ο κόσμος να μην το ξέρει. Είσαστε μέλος Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης. Εργάζεστε δηλαδή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Ναι.
Και δεν ξέρω πώς από αυτά.
Η Ευρώπη προετοιμάζεται πράγματι, και αυτή η αρχή, στην οποία εκπροσωπείται η χώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο, δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ακριβώς για να αντιμετωπίσει και την πανδημία την οποία είχαμε, αλλά και μελλοντικές υγειονομικές κρίσεις. Ξέρετε, είχαμε ξεχάσει λίγο τα τελευταία χρόνια σε όλα τα συστήματα υγείας. Είχαμε ξεχάσει λίγο ζητήματα δημόσιας υγείας. γιατί όλες αυτές τις πανδημίες θα αφορούν τη δημόσια υγεία. Και είχαμε στρέψει την προσοχή μας στη διαχείριση των χρονίων νοσημάτων. Η πανδημία μας έδωσε τη δυνατότητα να αναδείξουμε ξανά ζητήματα δημόσιας υγείας και όλα τα συστήματα υγείας στην Ευρώπη, τουλάχιστον να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να προετοιμαστούν έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες μελλοντικές απειλές.
Έχετε να γράψει και ένα βιβλίο για την πανδημία,
Ναι, είναι η εμπειρία μου μέσα από όλη αυτή τη διαχείριση στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, γιατί ξέρετε, μέσα από τη Βουλή, το ανώτατο, στο ναό της Δημοκρατίας. Εκεί πέρα ενημερώναμε όχι μόνο το κοινοβούλιο αλλά και τον ελληνικό λαό και μέσα από, από την νομοθέτηση την οποία κάναμε υλοποιούσαμε όλα αυτά τα οποία είχαμε σχεδιάσει προκειμένου να διαχειριστούμε σωστά την πανδημία.
Θυμάστε ποια στιγμή φοβηθήκατε? Ποια στιγμή της πανδημίας, σε ποια φάση της πανδημίας εννοώ, υπήρχε τέτοιο?
Κοιτάξτε να δείτε, ο φόβος δεν έφυγε ούτε μία μέρα. Κάθε μέρα ήταν διαφορετική. Να σας πω την αλήθεια, στην αρχή που ήταν κάτι το άγνωστο, ήταν οι πιο έντονες στιγμές για εμάς, γιατί θυμάστε, όλος ο πλανήτης περίμενε να αγοράσει μάσκες από την Κίνα. Και είχαμε την αγωνία εάν θα έρθει υγειονομικό υλικό, μάσκες, γάντια και ούτω καθεξής από την Κίνα. Αν θα έρθουν τα αεροπλάνα τα οποία είχαμε στείλει. Ήταν έντονη η αγωνία και ο φόβος στις πρώτες στιγμές. Βέβαια, στη συνέχεια περιμέναμε το εμβόλιο να έρθει που μας έδωσε τη δυνατότητα να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, αλλά όπως σας είπα κάθε μέρα ήταν διαφορετική. Ο φόβος κυριαρχούσε και τα συναισθήματα ήταν έντονα. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς που κάναμε αυτή τη διαχείριση και είναι φυσικό να έχουμε έντονα συναισθήματα και να έχουμε και στιγμές που πραγματικά φτάσαμε στα όρια μας.
Είχατε θυμώσει τότε, αρκετοί είχαμε θυμώσει, που είχε έρθει το εμβόλιο και έπρεπε να πείσετε, και τώρα που το λέω μπορεί κάποιοι να αρχίσουν να μου στέλνουν διάφορα μηνύματα, που είχαν ακόμα αυτοί οι αρνητές, που δεν το εμπιστεύονταν, όπου ήταν, ξέρετε, σε αυτήν την κατηγορία, που ήταν η απόγνωση, μα έχω το φάρμακο, έχω τη θωράκιση, γιατί δεν μπορώ να σε πείσω, γιατί δεν πείθεσαι.
Κυρία Δίδου, τα εμβόλια είναι η μεγαλύτερη παρέμβαση στον τομέα της δημόσιας υγείας τον 20ο αιώνα. Είναι τα εμβόλια αυτά τα οποία εξαφάνισαν νόσους και ασθένειες. Και αυτό το εμβόλιο κατά του κορονοϊού είναι που μας έδωσε τη δυνατότητα να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Και ακόμα και σήμερα που κυκλοφορεί κορονοϊός και υπάρχουν εμβόλια κατά του κορονοϊού, είναι αυτά τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα μαζί με τα φάρμακα που υπάρχουν στη διάθεσή μας πλέον, τις θεραπείες, να μπορούμε να, όσο πιο ήπια γίνεται, να περνάμε τον κορονοϊό. Βλέπετε ότι οι περισσότεροι που καταλήγουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας, η συντριπτική πλειονότητα, είναι συνάνθρωποι μας οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Τα εμβόλια πλέον και κατά του κορονοϊού έχουν δοκιμαστεί σε δισεκατομμύρια συνανθρώπους μας. Τα δεδομένα ασφαλείας που έχουμε στη διάθεσή μας δεν αμφισβητούνται και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε για την αποτελεσματικότητά τους.
Σήμερα είσαστε μέλος, όπως λέγαμε νωρίτερα, όπως προείπα, της Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης, δηλαδή είσαστε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, είναι αυτή η συνεργασία. Θα σας ενδιέφερε μια θέση στην Ευρωβουλή, μια υποψηφιότητα?
Με τιμάει η φημολογία των τελευταίων ημερών για το όνομά μου στο Ευρωψηφοδέλτιο. Αυτό το τελευταίο λόγο το έον έχει ο Πρωθυπουργός. Σίγουρα δεν με αφήνει αδιάφορο. Θα ήθελα με τις δυνάμεις μου, με τη γνώση μου, με την εμπειρία μου να συμβάλλω ακόμα περαιτέρω στην παρουσία που πρέπει να έχει η Ελλάδα μας στα ευρωπαϊκά δρόμενα. Και πιστεύω ακράδαντα ότι τα επόμενα 5 χρόνια είναι πολύ κρίσιμα για την Ευρώπη και πρέπει η ελληνική ευρωομάδα να είναι πάρα πολύ ισχυρή προκειμένου να διεκδικήσει τα εθνικά και να υποστηρίξει τα εθνικά συμφέροντα.
Δεδομένης και της ανόδου ακροδεξιών, έτσι δεν είναι, σχημάτων πολιτικών που ανησυχούν πάρα
Όχι
πολύ.
Μόνο αυ- αυτό. Στην Ευρώπη, η Ευρώπη τα επόμενα 5 χρόνια έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις. Έχουμε τη σχέση με την Κίνα, το μεταναστευτικό, την κλιματική κρίση και τη σχέση της κλιματικής κρίσης με την υγεία του πληθυσμού. Να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε εκλογές φέτος στην Αμερική. Είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία πρέπει να βρουν ενωμένη και δυνατή την Ευρώπη και τη χώρα μας ισχυρή μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοντοζαμάνη.
Μακάρι, καλά, καλό μεσημέρι.
Μακάρι να μην χρειαστεί για άλλη πανδημία να συζητήσουμε και μακάρι το όποιο έργο σας από εδώ και πέρα και προσπάθεια να είναι μέσα από την Ευρωβουλή πια.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Αν και εφόσον βεβαίως, γιατί σιγά σιγά αρχίζουν, βλέπετε, και τα κόμματα και για τις ευρωεκλογές στο Μιλούν. Να ξέρετε, για να κλείσουμε, τον κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη, συγγνώμη, σύμβουλος του Πρωθυπουργού επί θεμάτων υγείας, με αφορμή η συζήτηση τα 4 χρόνια. Πανδημίας. Κλείνουμε τώρα. Παναγία μου, φαίνεται ότι ήταν αιώνες πίσω, αλλά την ίδια στιγμή μου φαίνεται και σαν χθες, με όλα αυτά που ζούσαμε, τα πάρα πολύ έντονα. Το πιο ίσως φοβιστικό συνέστημα, υπάρχει αυτή, είναι δόκιμη η έκφραση, δεν ξέρω, είναι αυτή η ησυχία των πόλεων, το θυμάστε. Τότε όσοι έπρεπε να πηγαίνουμε στις εργασίες μας, που βγαίναμε έτσι όπως βγαίναμε, θυμάμαι ήταν 8 το απόγευμα βράδυ ή 6 το απόγευμα το πάκι και στο δρόμο κυκλοφορούσα μόνη μου. Με αυτό το χαρτί, με αυτή την εφαρμογή που είχαμε στο και χαρτί, το είχα τυπωμένο και στο κινητό, και υπήρχε ένα αυτοκίνητο τότε μέσω παραλιακής πήγαινα στη δουλειά σε όλη την παραλιακή. Ήτανε, κατέβαινες από το αυτοκίνητο και άκουγες μόνο τη σιωπή. Ήτανε λίγο κάπως. Να ξέρετε ότι οι πληροφορίες για τον οδοντοτό λένε το εξής, γιατί μίλησε η Βασιλική Κολτσίδα με την πυροσβεστική, είναι καλά στην υγεία τους και οι 90 επιβάνοντες οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί. Γίνονται προσπάθειες τώρα, επειδή η κατολίσθηση αυτή έχει φέρει φερτά υλικά στην ουσία, να απομακρυνθούν αυτά και φυσικά και οι άνθρωποι να επιστρέψουν σόι και μαυλαβείς, όπως είναι τώρα, πίσω στα σπίτια τους κανονικά. Μια περιπέτεια που ελπίζουμε να έχει ένα ίσιο τέλος και μάλιστα γρήγορα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας άλλη μια μέρα. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα εδώ, αύριο πάλι λίγα λεπτά μετά τις 12. Γεια χαρά σε όλους.
After all that we've been through.